Kai mi sendis senditoin el la deserto che de moto al Sihono, la regio de Heshbono, cun vortoi de pazzo, dirante, mi desirus iri tra via lando, mi iros nur lau la voio, mi ne for flanchigios dextren nec maldextren. Mangiagion vendu al mi pro mono, cae mi mangios, cae aquon donu al mi pro mono, cae mi trincos. Nur per miai piedoi mi trairos, ciel faris al mi la Esavidoi, ciui logias sur Seiro, cae la Moabidoi, ciui logias en Aro, gis mi transiros Jordanon en la Landon, ciun la Eternulo, mia Dio, donas al ni. Sed ne volis Sihono, la regio de Heshbono, tralassi nin, char la Eternulo, via Dio, obstinigis lian spiriton cae malcedemigis lian coron por transdoni lin en vian manon, kiel nun. Cae la Eternulo diris al mi, rigardu, mi comenzas transdoni al vi Sihonon cae lian landon. Comenzu posed preni lian landon. Cae Sihono el iris contra nin, li cae lia tuta popolo, por batalo apud Jahazo. Cae transdonis lin la Eternulo, mia Dio, al ni, cae ni venco batis lin cae liaen filoin cae lian tutan popolon. Cae ni milit aciris en tiu tempo ciuin liaen urboin, cae ni extermis en ciu urbo la viroin cae la virinoin cae la infanoin, ni restigis neniun. Nur la blutoin ni prenis al ni, kiel milita kirajon, kai la rabajon el la urboi, kiuin ni milita kiris. De Aroero, kiu estas sur la bordo de la torrento Arnono, kai la urbo, kiu estas en la valo, gis Gileado ne estis urbo, kiu povus contrastari al ni. Cion transdonis al ni la Eternulo, nia Dio. Nur alla lando de la Ammonidoi vi ne approximigis, alla tuta bordo de la torrento Jaboko, cae alla urboi de la monto, cae al cio, pri cio malpermessis la Eternulo, nia Dio.